Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsad kuulajad! Tervitame teid Pereraadio Tartu stuudiost noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minu tänasteks saatekülalisteks on Tene Metsma ja Hanna Järve. Tere Tene ja Hanna!
Tervist!
Tänase saate teemaks on kristlastest naiskodukaitsjad. Alustame ka üldisemalt. Kes te olete ja millega igapäevaselt tegelete?
Minul on läinud elus nii hästi, et mina tegelen igapäevaselt oma hobiga, ehk siis naiskodukaitsega, olen naiskodukaitse Järva ringkonna palgaline instruktor.
Ja mul on kuidagi läinud see elu erinevate masinate juhtimisega ning hetkel olen taksojuht.
Ehk jagaksite ka seda, kuidas jõudsite usu juurde?
Minu usu tee algas juba lapsena. Käisime oma õe ja sugulastega pühapäevakoolis ja sealt siis tekis selline side ja ühendus kiriku ja kogudusega. Ja siis meil seal Järvajaanis oli selline tore traditsioon, et kuidagi klassiga koos mindi leerikooli. Siis ka meie klass läks leerikooli ja peale leerikooli anti meile võimaluse ülesanne siis vanustada koguduses teeliste kirikuprogrammis. Et suvel siis hoidsime kiriku uksi lahti ja võtsime vastu siis kiriku külastajaid. Ja siis sealt selline side nagu tekiski. Ja kõige rohkem kõnetas mind alguses kirikuhoone ise. Et see suur ja võimas ja traditsioone täis hoone oli see, mis mind siis enda poole tõmbas. Ja siis mida aeg edasi seda rohkem kuidagi tekis tahtmine, kuidagi kogudusse ise panustada. Vahepeal siis sai käia uudistamas laia maailma pealinna ja muid toredaid kohti ja ka kuidagi side kogu aeg jäi. Ja kui sattusin tagasi siis maale, ehk siis Järvajaani, siis läksin koguduse vaimuliku juurde ja ütlesin, et siin ma olen, kasuta mind, tahan kogudusse panustada. Ja koguduse vaimulik Katrin Helena Melder oli just vahetult palvetanud noorte töö tegija eest ja läkski nii toredasti, et sain ülesandeks siis koguduses teha noorte tööd.
Mul kuidagi, mul mingi hetk kunagi tekis tõsine soov, et mul oleks tulevikus kiriklik laulatus, aga kuna ma olen enne ristitud ja leeritatud, siis pidi kusagilt alustama. Kuna mul tuttav oli juba kirikus ees, siis ei olnud mingit kahtlustki minna Tartu Maarja kirikusse. Ja siis kui mingi hetk oli nagu ristimine ja leeritamine tehtud, siis ma tundsin ikka ennast kuidagi kauge sellest. Nii see algus mõtlesin ka, et mis see siis on, et kindlasti ma ei jää kirikus käima ja et see ei ole minu teema üldse, aga Jumal oli teised plaanid. Ja nüüd ma juba 3 aastat olen koguduse liiga.
Ja nendes kogudustes olete tänini?
Jah.
Jah, mina olen endiselt Järvajaani Risti Johannese koguduse liige.
Tegutsete mõlemad naiskodukaitsjatena. Kuidas ja mis põhjusel te sinna astusite?
Minu lugu sai alguse nii, et läksin tööle Järvajaani valla avatud noorte keskusesse, kus siis oli ees juba väikene kodutütarde rühmake. Ja siis tundsin, et ma ikkagi ei saa neid tüdrukuid nagu laiali ajada, et ma võtan selle siis rühma ise juhtida. Ja sealt see pall veerema hakkas, et üks tore naiskodukaitse ütles, et kui sa juba kodutütardega tegeled, siis sa pead ikka naiskodukaitsesse ka kuuluma. Ja sealt siis otsus langes, et liitun siis naiskodukaitse Järva ringkonnaga.
No mul oli väga lihtne. Mul oli kindel, ma tahan olla laigulises ja tahan olla paraadidel. Selline võibolla klassikaline asi, mida alguses mõeldakse.
Milline on algus, kui keegi astub naiskodukaitsesse ja millised olid teie esimesed kogemused sellega?
Ma arvan, et algus on kõigil erinev ja see oleneb hästi palju inimesest, et millised on sinu tugevused ja mis on sinu eesmärgid organisatsioonis. Minu algus oli üsna kiire ja tormiline, kuna meie ringkond on üsna väike ja kõik teavad kõiki ja siis kui sa oled natukene nutikam ja väledam, siis kaasatakse sind kohe rohkem ja mina sattusin kohe kuidagi kollegiaalsetesse organitesse ja sattusin jaoskonna juhatusse ja erinevaid siukseid vastutusrikkaid rolle sain siis kohe üsna alguses.
Mul nii kiire ja tormiline ei olnud, aga võitsin üsna paljudest üritustest alguses osa ja tegin erinevaid baaskursuseid läbi siin. See mingi hetk tuli elu vahele ja jäi natuke toppama see.
Milles need baaskursused seisnevad?
See on selline kohustuslik osa naiskodukaitsjaks olemise juures, et kahe aasta jooksul soovitatavalt siis läbida naiskodukaitse 5 baasvälja õpet, milleks siis on toidlustamine, välitoidlustamine välikatlaga, siis on sõduriposkused, siis on esmaabi,
organisatsiooni
õpetus ja ohutusoju kursus. Et nende baas välja õpete mõte on see, et liige, kes tuleb organisatsiooni, et ta näeks siis seda üldist pilti, mis naiskodukaitse siis endast kujutab ja saaks siis sellise esmase maitse suhu, et sealt edasi siis valida endale siis suund organisatsioonis, et mis võiks teha, et kas siis temast saab sõdur või temast saab toidlustaja või on ta hoopiski ise instruktor ja hakkab tulevikus siis teisi õpetama.
Mis on teie erialad seal?
Hetkel erialad hulgas formeerimist pole, aga see on endiselt valikus. Selline sõja ja üksus.
Naiskodukaitse laias laastus jagunebki nagu kaheks. On siis sõjaline pool ja siis on mitte sõjaline pool. Ja saad valida endale sõjaametikoha ja olla näiteks üksusega koos siis metsas, kuuluda üksusesse ja olla täiesti roheline. Ja teine suund on siis mitte sõjaline, ehk siis riigikaitseline laia pintselt, ehk siis üldiselt kokkuvõtta siis elanikkonna kaitse kõigi oma erinevate varjundite ja võimalustega.
Millised on naiskodukaitsjate väärtused ja eesmärgid?
Anna tahab kindlasti öelda, millised on naiskodukaitsjate väärtused ja eesmärgid.
Kindlasti on väärtusteks on organiseerimine naistena, ehk see ühendab eri põlvkondasid ja erinevaid sotsiaalse taustaga teguseid naisi, võimaldades siis mitmekülgset riigikaitset ja ühiskondliku tegevust. Siis on kindlasti vastutus isamaa ja ühiskonna ees, ning et me oleksime valmis kiiresti reageerima, kui see olukord peaks tulema ja täitma oma kohustusi. Ja on kindlasti ka elukeste võppa. Ei ole vahet, mis vanuses sa oled või mis su taust on. Seal on kõik võrdsed ja kõik saavad igasugu asju õppida, mis vähegi huvi pakuvad ja mida naiskodukaitse pakub. Siis on turvalisus. Aitame oma tegevuse ja hoiakutega kaasa turvalisema elukeskkonna loomisele. Ja igal naiskodukaitse liige suudab hädaolukorras hakkama saada ja ka teisi aidata. Ning on ka pärimuse hoidmine. Hoiame siis au sees organisatsiooni traditsioone ja rahvuslikke tavasid ning jäädvustame ja väärtustame organisatsiooni ajalugu.
Päris palju asju.
Oma jagu.
Kuidas teile tundub, kuivõrd on Eesti inimesed muidu valmis kriisiolukordadeks, kui nad ei kuulu kuhugi organisatsiooni?
Ma arvan, et see jälle oleneb piirkonnast. Et maainimesed kindlasti on võibolla natukene paremini varustatud oma hoidiste ja keldrisaadustega. Linnainimesel on kindlasti keerulisem ja eriti kui enam kaardiga maksta ei saa ja seinasest raha ei tule, et siis võibolla on keeruline hakkama saada kriisis.
Mida te olete õppinud? Kuidas toime tulla ja milleks te valmis olete?
Ma arvan, et kindlasti, kuna on mingi kokkupuude juba olemas, no meil kas või evakuatsiooni õppe on, et selle kõigega on mingi kokkupuud olemas, siis võibolla suudame rohkem rahulikumad olla ja teisi aidata. Samaseks on nii, et kõigepealt aita ennast, siis saad teisi aidata.
Minu puhul on see, et minu ametikoht on sõjaajaline ja see tähendab seda, et minu ülesandeks on siis aidata kriisi lahendada. Ise ei ole aega väga kriisi sattuda. Ehk siis kindlasti tasub varuda koju toiduvaru, küünlaid, raadio, erinevad vahendid, mis aitavad sul mugavalt selle kriisi üle elada. Ja teiselt poolt, et kui tunned, et tahad ise kriisi panustada, siis läbi naiskodukaitse kindlasti on see võimalus olemas.
Olen kuulnud, et teil on olemas ka oma app. Mida see õpetab või aitab?
Jaa, meil on naiskodukaitse kriisi app Ole valmis, et seda saab alla laadida nii iPhoneidele kui Androididele ja ta kui ta on korra alla laetud, siis ta töötab ka ilma internetita. Ja see app on lihtsalt seinast seina, sealt saab kõike vajaliku infot, mida üks inimene võiks teada. Seal alustades metsas ellu jäämisest, esmaabist, mürgitused, mis iganes. Ja seal on palju erinevaid kohti ja võimalusi, seal on olemas kõik telefoninumbrid ja sa saad otse läbi selle appi helistada sellele numbrile. Ja seda appi saab siis kasutada kolmes keeles, nii inglise, eesti kui vene keeles. Ja mina ise soovitan see app endale alla laadida ja siis uudistada ja vaadata, et mis see app endast sisaldab. Natukene lugeda seal infot, et olla valmis, et kui kriis on käes, siis võib olla natuke juba hilja hakata appist otsima mõnda vajaliku nippi või teadmist.
Ja nagu on, et kasutusjuhenditega ka võiks teada, mis seal olemas on, et muidu kui on mingit väga olulist asja vaja kasutada ja sul pole mingit taimu, mis seal juhendis on, et siis seda lehitsema hakata võibolla ei jõua õigeks ajaks siis aru saada, mida on vaja.
Just, et tasub enne uudistada.
Kuna naiskodu kaitse jaoks on väga tähtis olla valmis erinevateks olukordadeks, siis kas teile hakkas ka rohkem liikmeid juurde tulema, kui Ukrainas algas sõda?
Jaa, sõda tõesti vallandas tohutu liitumise naiskodu kaitsega. Üle vabariigi on tuhandkond naist liitunud siis meie organisatsiooniga. Järva ringkonnaga on liitunud pea 50 täiesti uut naiskodu kaitsjat. Ja tean, et Tartu ringkonnaga juba üle 100, et liiguvad sinna 200 uue liituja numbrini juba.
Ma võin eksida, aga kõrv on jääb kusagil 300.
Aha, täitsa võimalik, et võibolla oleme juba jõudnud sinna maal.
Neid ikka tuleb.
Ja aga kui küsida põhjust, et miks liitutakse naiskodu kaitsega, siis väga paljudel on olnud see liitumise soov juba ammu mõttes. Aga kuidagi just see kriis on pannud siis inimesed tegutsema ja võtnud ette siis selle sammu ja astunud siis organisatsiooni liikmeks.
Kas olete kokku puutunud ka mingite eelarvamustega naiskodu kaitse suhtes?
Ikka. Siia maania vahepeal on ikka kõrvu jääda, et arvatakse naiskodu kaitse keedama ainult suppi. Aga see kindlasti ei ole niimoodi, et ise olen sõja ja üksuses ja annan meestele varustust välja või naistele. Kes siis tulevad õppustele näitakse.
Mina mõtlen just nende liitujate osas, et seal on ka kahtemoodi eelarvamusi. Mõned liitujad arvavad, et appikeved nüüd peab relvaga minema metsa ja põllule meestega koos purkama. Ja teine eelarvamus on, et kui liitutakse, et kohe saab minna põllule põrkama. Aga sinna vahele peale ikkagi jääb ikkagi väljaõppe, koolitus ja siis ikkagi kõigepealt enda proovile panek, et mis võiks olla siis see sinu väljund.
Aga erinevaid võistlusi teil on?
Võistlusi on naiskodukaitsel väga palju erinevaid. On esmaabi erile võistlus, on lahingrelvadest laskmise erile võistlus, on õhkrelvast laskmise erile võistlus, spordi erile võistlus, kultuuri erile võistlust oleme teinud, et oma vahel meil võistelda väga meeldib.
Kuuleme vahepeal muusikat.
Thank you.
kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Tene Metsmaa ja Hanna Järve. Räägime naiskodukaitsest.
Pusle.
Naiskodukaitsjad tegelevad igapäevaselt ka kõige muuga. Tegevused naiskodukaitses toimuvad peamiselt nädalavahetustel. Milline on umbes ühe naiskodukaitse graafik? Ja kui keegi alles kaalub sinna astumist, siis kui suure ajakuluga ta peaks arvestama?
Naiskodukaitsjal on kolm kohustust, kui ta liitub organisatsiooniga. Esiteks meil on liikmemaks, mis on 12 eurot aastas. Teiseks on üldkoosolekul osalemine ja kolmandaks on 48 tundi aktiivsust aastas. Ehk siis ei ole väga-väga tihe graafik, kui sa ise seda ei soovi. Küll aga võimalus põhimõtteliselt iga nädala vahetus väljas käia midagi teha, et see oleneb täiesti inimesest, tema võimalustest ja tema huvist, kus ta tahab toimetada ja mida ta tahab teha. Aga võib-olla Anna võib oskab öelda, sest mulle väga keeruline öelda, mina olen 24-7 naiskodukaitse ja olen kogu aeg naiskodukaitse sees, et ma arvan, et Anna võib-olla ongi kõige parem.
Ma ei tea üldiselt ongi, et 48 tundi on just kerge tegelikult kokku saad, eriti kui teha neid baaskursuseid, sealt olevad need väga lihtsalt kokku. Ma ise lihtsalt käin üritustel ja võtan asjadest osa, mis mulle meeldivad üldiselt. No mõned need õppused, hiljuti oli nüüd siil, seal ikka osalesin ja kaks päeva olen ära ja tunnid on täis. Aga ei ütleks, et väga suur koormus on. Eks kui mingi asi on, kuhu peaks minema, aga tõesti väga ei saa, siis saab sellest ilusti ära ka öelda ikkagi.
Mida naiskodukaitsjad siilil teevad?
No eks see sõltub erialast. Mul oligi, et andsin varustust kätte ja siis meil ongi, et me läksime varem juba kohale, et panna need varustuse liinid valmis, mida mööda siis reservväelased hakkavad kõndima ja siis me järjest anname neile varustust kätte ja siis hiljem lähme, ma võin nüüd eksida, kui me teistest lahkume ja hiljem.
Ja toimub ka lahkformeerimine.
Jah, siis võtame varustuse tagasi ja loeme kõik üle jälle.
Et palju korralduslikku poolt.
Üsnagi.
Üks ülesanne naiskodukaitsjatel, eriti siin lõunakandis, oli ka evakuatsiooniõppused. Et naiskodukaitsel on selline üsnagi uus ja värske väljund, on evakuatsioonirühm. Ja seal on väga palju erinevaid ülesandeid. On personalimeeskond, on toitlustusmeeskond, staabimeeskond, logistikud, julgestus, meditsiin, tegevusmeeskond. Et kaheks erinevat valdkonda, kuhu siis võivad kuuluda kõik naiskodukaitsjad, kes selleks soovi avaldavad. Ja evakuatsiooniõppus ongi siis selline poolmänguline, et tehtakse ette siis situatsioone. Oletame, et ongi juhtunud mingi kriis ja on tarvis siis inimesed ühest kohast teise evakueerida ja naiskodukaitsed siis lähevad ühte etteantud hoonesse, teevad sellest evakuatsioonipunkti ja meie põhiülesanne on siis tagada evakueeritavad esmased vajadused ja hoida neid turvaliselt siis mingi aja elus. Ja siis selle siili raames siis siin lõunapool naiskodukaitsed neid siis evakuatsiooni õppuseid läbi viisid.
Millised on veel olnud teie jaoks siis põnevamad üritused naiskodukaitses?
Ütleme nii, et naiskodukaitsed teevad väga palju väljaõpet ja õpetavad ja õpivad, aga naiskodukaitsed oskavad ka väga ilusti pidutseda ja meie peod on alati väga suurejoonelised ja väga ilusad ja alati on tore üle Eesti kokku saada siis ja näha teisi naisi teistest ringkondadest, et peod on meil alati väga-väga ilusad, kõik on vormis ja viksid ja viisakad. Aga minu enda viimane kõige põnevam aeg oli siis naiskodukaitse koormusmatk, mis toimub siis iga aasta. Seda korraldab erinev ringkond ja sellel aastal siis Rapla ringkond tegi naistele sellise eriti korraliku koormusmatka, mis kujunes siis 100 kilometri pikkuseks, kus siis 40 tundi olime rajal ja selle jooksul saime magada ühe tunni ja see oli, ütleme nii, et oli väga-väga raske, aga ka väga tore ja põnev ja jälle said ennast paremini tundma.
Ise pole hilj väga enda elukorralduse kõrvalt jõudnud üritustest osa võtta, rohkem olengi siis sõja ja üksusega seotud olnud.
Tene rääkisid siin koormusmatkast. Kui rasket varustust peab naiskodu kaitse suutma kanda?
No see jälle oleneb, meil on organisatsioonis kõik oleneb, et kui sa oled ikkagi sõjaaja üksuses, et sa oled jalaväelane võrdne meestega, siis ikkagi kannad seda 40 kilo seljas. Aga kui sa lähed näiteks võistlusele või metsa, siis see jälle oleneb, kui palju mugavust varustus sa endale ise kaasa võtad, kui palju toidugraami sa endale kotti paned. Aga meil koormusmatkal oli, ma arvan, et relva ja salvede ja toidu ja mugavus ja kohustusliku varustusega kokku pea 20 kilo seljas.
Kuidas algajad sellega hakkama saavad, kui on alles välja õppe?
Kohe alguses me ikkagi nii karmid ei ole, et kui me teeme naiskodukaitse sõduri baas välja õpet, siis selle mõte on see, et tutvustada siis naiskodukaitsele, et milline see sõduri elu on, mida sõdur peaks oskama ja teadma, et me ei pane teda 20 kiloga 40 kilometrist rännakut tegema, et see on selline nagu maitsmise osa ja kui ta tunneb, et jah, et see ongi see, mida mina tahan teha organisatsioonis, mina tahan olla sõdur, siis ta läheb sealt edasi siis sõduri oskuste kursusele ja siis sealt edasi vaatab, et millises üksuses seda tahaks kuuluda.
Et ei pea muretsema, et millised on füüsilised oskused sellel inimesel?
Ei, ei pea ja ei pea ennem kõvasti hakkama trenni tegema, et jõuaks naiskodukaitsena siis vastu pidada. Et naiskodukaitse ongi selline imeline organisatsioon, kus iga üks leiab endale väljundi ja see ei pea olema üldse füüsiline, et saab igat moodi panustada riigikaitsesse läbi naiskodukaitse.
Ja kõik ei pea suppiga keetma.
Ei, kõik ei mahugi suppi keetma.
Eks kõik leivad selle, mis neile meeldib ja mis neile kõige rohkem sobib.
Ja sest mina alustasin oma naiskodukaitse teekonda läbi noorte. Ja see võib olla ka üks naiskodukaitse väljund, olla siis noorte juht, vabatahtlik noorte juht, kas siis kodutütardele või noortele kotkastele.
Mida on naiskodukaitses olemine teile veel õpetanud lisaks nendele praktilistele oskustele?
Jah, praktilised oskused on vist ikkagi põhilised, mis me sealt saame. Dissipliin ja kord ja kohuse tunne ja selles suhtes, et naiskodukaitse annab sellise turvatunde ja kuulumise tunde ja et sa tead, et sul on seljatagune ja sa oled üks paljudest ja et koos nagu me ikkagi oleme tugevad ja ma arvan, et seljatame kõik kriisid ja olukorrad.
Ja lisaks eelnevale siis kindlasti sain enda rohkem palju rohkem teada, et ma tegelikult olen palju sitkem kui enne naiskodukaitset ma arvasin.
Rääkisime enne naiskodukaitse väärtustest, mis on sellised väga erinevad ja väga kasulikud inimestele. Aga kui võrdlete neid kristlike väärtustega, kas need pigem toetavad üksteist või keskenduvad pigem erinevatele asjadele?
Mina isiklikult olen panud tähele sellist asja, et nii kaitseliit, naiskodukaitse kui kogudus on ikkagi üsna sarnased organisatsioonid minu jaoks. Et esiteks nagu kogudusedki siis kaitseliit võtab vastu põhimõtteliselt kõik inimesed, kes tahavad sinna kuuluda. Et ei pea olema keegi väga eriline või mingite eriliste oskustega, et siis organisatsioon ise siis hakkab sind õpetama ja arendama, täpselt samamoodi kogudus, kus sa saad siis kasvada teiste kristlastega kokku ja Jumalale lähemale. Siis teine mõte mul on see, et nii organisatsioon Kaitseliit Naiskodu Kaitse kui kogudus leiab nagu igale inimesele, kes tuleb sinna väljundi või sellise osaduse, et inimene tunneb, et ta kuulub kuhugi ja et see on koht, kus ta tahab olla, kus teda hoitakse ja austatakse. Et need on nagu sellised võrdusmärgid minu jaoks siis selle kahe organisatsiooni vahel.
Oleme täiesti ühte meelt.
Kas olles naiskodukaitsjate seas on ka huvituntud teie usu vastu?
Ei ole tähele pannud, et oleks huvituntud, aga ma ise olen avastanud, et ma palagi ainuke kristlane seal.
Minu puhul on see, et mina olen selline kõva häälega avalik kristlane ja valdav enamus, kes mind teavad, mind naiskodukaitsjana või inimesena, siis nad teavad, et ma olen kristlane. Ja see on selline nagu see tälmu küljes, mille üle ma olen väga uhke ja on tuntud küll huvi ja väga tihti on nii, et just nagu tööalaselt instruktorina, et kui on mingi asi, mis on siis usu või kiriku või kogudusega seotud, siis kuidagi suunatakse see kohe minule. Ja mulle endale isiklikult see väga meeldib ja sobib ja samuti ma küll ei ole kaplan ega vaimulik, aga olen siis kaasatud Kaitseliidu kaplanite koolitustele ja väljaõppele ja olen selles info sees. Et olen nagu üks sõnumi tooja ja edastaja siis kiriku ja naiskodukaitse vahel.
Kas naiskodukaitsel on ka oma kaplanid?
Naiskodukaitsel hetkel kaplaneid ei ole, aga meil on Kaitseliidul uus peakaplan Peeter Paenurm, kes külastades ka Kaitseliidu Järvamalevat võttis selle mõtte üles, et naiskodukaitsel võiks olla oma kaplan. Naiskodukaitse evakuatsioonirühmades võiks olla selline hingehoidja, keegi selline, kes toetaks nii evakuatsioonirühma liikmeid kui ka neid evakueeritavaid, kes siis sinna evakpunkti satuvad. Et meil on mõtted on, soovid on, palvetame selle nimele, et tulevikus võiks olla ka naiskodukaitsel oma kaplan ja evakuatsioonirühmades siis oma hingehoidjad.
Ehk jagaksite mõnda huvitavamat või naljakamat juhtumit, mida olete naiskodukaitses kogenud?
Mingi aeg, kui oli side- ja staabi võistlus oli, siis üks võistkond otsis esindajat ja ma vaatasin, et päris huvitav, et lähen siis neile esindajaks. Esindajatel oli ka üks ülesanne seal mõeldud, mille eest sai lisapunkta. Ja siis seni, kuni me seal teist esindajatega ootasime, mingi hetkanti teada, et saab neile vastu minna lõppu ergutama viimast jooksmist. Ma läksin ka, siis jooksin neile vastu ja seal üks oli päris ära väsinud, võtsin tema rakmed ja jooksime tagasi. Aga nii õnnetul kombel ma jooksin neist kiiremini. Ma ei tea, kui motiveeriv see neile oli, aga ma loodan, et piisavalt, et pidasid lõpuni vastu küll.
Mul tuli meelde üks selline hiljutine, ma arvan, et see on võibolla natuke naljakas lugu meelde, et käisime Poolas, kui Ukraina sõda algas, läksime siis oma bussi konvoiga Poola siis Ukraina sõjapõgenik Järvamaale toomas. Ja meil oli selline tore seltskond, kolmene seltskond, siis mina, üks teine naiskodukaitse, siis üks kaitseliitlane, kes on ka ajakirjanik. Ja siis kuidagi tuli jutuks, et sellel naiskodukaitsele üks laul üldse ei meeldi. Ja siis me ei seal, et mis laul see on ja siis ta ütles, et ei, ma ei ütle, mis laul see on, sest muidu te hakkate seda kohe panema. Siis ma ütlesin, et okei, mul on ka üks laul, mis mulle üldse ei meeldi. Ja siis, no mis laul see on, ma ütlesin, et see on Viksi tsirkus. Ja siis see naiskodukaitse ütles, appikene, see on see laul, mis mulle ka üldse ei meeldi. Et ja siis see ajakirjanik sai sealt kohe tuldi ja siis kuulusime mitu korda seda mitte nii toredat laulu. Aga selle loo mõte oligi see, et naiskodukaitses ongi täiesti tavalised inimesed, kellega ka sa igapäevaselt siis koos toimetad ja ikkagi tuleb tõdeda, et natuke on see naiskodukaitse selline liik, kes siis mingil määral ikkagi nagu tava naistest erinevad, et kuidagi mingid sellised samastumised ja väärtused meil ikkagi on.
No mida sa näiteks oled täheldanud?
Naiskodukaitsja kuidagi ta leiab aega. Et meil on tegelikult antud ju kõigile täpselt sama palju aega, et ei ole kellegi teisest rohkem aega. Ja mõni ütleb, et oi, ma tahaks kõike seda kõike elus teha ja proovida, aga mul ei ole aega. Aga naiskodukaits ja minu arust oskab oma aega võibolla paremini planeerida siis kui tava kodanik. Ja tema leiab aega siis enda arendamiseks, organisatsiooni panustamiseks ja leiab aega siis riigikaitseks.
Ehk räägid lähemalt veel sellest, kuidas te Ukraina põgenik olete aidanud?
Jaa, meil Järvamaal naiskodukaitsjad väga usinasti toimetavad Ukraina sõjapõgenikega. Et alguses sai see siis sellest, et vabatahtlikud päästjad Türil plaanisid minna siis oma suure bussiga Ukraina Poola piirile, et tuua Järvamaale siis sõjapõgenike. Ja meie siis naiskodukaitsega kaasusime nendega ja läksime ka oma bussidega ja tõimegi ära siis ülesaja põgeniku Järvamaale. Ja esialgu meil olid sellised ajutised elamispinnad neile siis kunstikoolis ja mõnes teises asutuses, aga nüüd oleme leidnud neile enam-vähem kõigile kodud, korterid ja töökohad, lapsed käivad koolis, lasteaias ja täiesti juba on sõlandunud kogukonda. Lõime Järva ringkonna naiskodukaitsjatega ka MTÜ Ukraina sõbrad Järvamaal ja siis läbi mille me tahame siis aidata kõiki põgenike, kes on Järvamaale jõudnud eesotsas just lapsi ja oleme korraldanud neile väga palju väljasõite ja on plaanis siis palju erinevaid põnevaid tegevusi siin, et nad tunneksid ennast siin Eestis ja Järvamaal ikkagi turvaliselt ja et nad ikkagi nii palju kui on vaja ja nii kauaks kui on vaja, et siis oleksid ikkagi kogukonna liikmed.
Kuidas teil on õnnestunud nendega kontakti saavutada ja hoida?
No see ei ole väga keeruline, sest nad on täiesti tavalised inimesed nagu me kõik. Et nendel lihtsalt on see kurb saatus, et nad pidid lahkuma oma riigist. Et nad on täiesti tavalised inimesed oma rõõmude ja muredega, aga nad on ikka vägev rahvus ja nad ei oota, et neid siis kätel kantakse või et nad on mingi erilises staatuses. Nad tahavad ikkagi ise ennast aidata, nad tahavad tööd teha, nad tahavad oma lapsed üles kasvatada ja et selles suhtes nad on ikkagi täiesti tavalised inimesed, lihtsalt natuke võibolla teise keele ja temperamendiga.
Aga see idee hakata seda aitamist organiseerima, kas see tuli teil enestel või kuskilt kõrgemalt?
See tuli ikkagi meist enestest ja see soov ja motivatsioon neid aidata ikkagi veel on nende naiste südames, kes ma võin öelda, et igapäevaselt siis oma piirkonnas nende põgenikega tegelevad, igapäevaselt kas siis sõidutavad neid dokumente tegema arstile või poodi või juuksurisse või hambaarsti juurde või kuhu iganes või siis kuulavad ära nende mured ja rõõmud, et see soov ikkagi tuleb inimese seest ja eestlane on ikkagi väga-väga abivalmis rahvas ja tahab aidata ja eestlasel on võimalus aidata ja seda on ikkagi väga suur rõõm ja uhkuse tunne näha, et eestlane ikkagi väärtustab teist inimest ja tahab aidata. Et mina arvan, et see näitab, see sõja algus näitab, et eestlane on ikkagi kokkuhoidev rahvus.
Aga naiskodukaitse siis on andnud neid organiseerimis- ja koostööoskusi kindlasti juurde?
Jaa, kindlasti ja naiskodukaitse on loonud ka selle võrgustiku naiste vahel. Et üks naiskodukaitse suuri väärtusi on ka see, et kui sa tuledki näiteks Tartusse Järvamaalt, siis sa tead, et mul on siin oma inimesed ees. Mul on Hanna ja paljud teised naiskodukaitsed, keda me teame nägu ja nimepidi. Meil on alati üle Eesti koht, kuhu minna, mis on tegelikult ka jälle üks võrdusmärk Kaitseliidu ja kirikute ja koguduste vahel. Et terve Eesti on kaetud siis malevatega. Ja samamoodi siis kirikud ja kogudused on kaetud üle Eesti ja sul on alati koht, kuhu minna, alati inimesed, keda sa tead ja tunned. Et see on enda mõlema organisatsiooni väga-väga suur väärtus.
Kuulame veel muusikat.
Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahva meel, kus kõrgub kaasel valjas väär, kus taeva kaart, kui peeglis näitab jär. Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahva meel, kus kõrgub puskas ja kaasel valjas väär. Seda salgama, see on mu kallis püha Eestimaa, see on mu kallis püha Eestimaa, see on mu kallis, see on mu püha Eestimaa. Kas näed sel maal üht kaunist kallas siis, kus vabalt veele pane muise viis, kus
Kõiges kohas. Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Tene Metsma ja Hanna Järve. Räägime naiskodukaitsest. Rääkisime enne sellest, kuidas naiskodukaitsel on omad sarnasused ülesehituselt ka kogudusega. Mis teil veel meelde tuleb, kuidas need organisatsioonid sarnanevad?
Minu jaoks üks sarnasus koguduse ja kaitseliidu vahel on ka see, et mõlemad organisatsioonid väga väärtustavad perekonda kui tervikuna, et koguduses on olemas lastetöö, noortetöö, eakatetöö, hoolekandetöö, hingehoiutöö, et kõik valdkonnad on kaetud, kõik vanusegrupid on kaetud ja kõigile leitakse siis see vastav väljund, mida see inimene just oma elus nagu vajab. Ja samuti kaitseliidu puhul on kaitseliit pereorganisatsioon, et sinna saab kuuluda terve perega. Isa saab kuuluda kaitseliitu, samuti saab ema kuuluda kaitseliitu, kui see on tema soov. Ema saab kuuluda naiskodu kaitsesse ja noored saavad kuuluda kas siis kodutütardesse või noortesse kotkastesse. Ja üks väärtus kaitseliidul on ka see, et see on elukestav organisatsioon, et näiteks kui sa alustad kodutütrena, oled 7-aastane, astud kodutütarde ridadesse, saad oma imearmsa kollase tütiga mütsi, ja sa saad olla kodutütar kuni 19 aastaseni. Ja sealt edasi on sul võimalik siis minna edasi kas naiskodu kaitsesse või kaitseliitu. Ja olla seal siis ülempiiri meil ei ole, saad olla oma elu lõpuni või oma soovi ja jõu kohaselt siis nii kaua organisatsiooni liige, kui sa ise seda tunned ja tahad.
Mis seal siis vahet on, kas astuda kaitseliitu või naiskodu kaitsesse?
Kaitseliidu puhul on see, et siis sa oled kohe sõdur, siis sa oled üksuse juures ja sa oledki siis roheline oma sõja aja ametikohaga. Naiskodukaitse puhul on see, et sul on valiku võimalus, et kas sa tahad olla see roheline sõja aja ametikohaga naiskodukaitse või sa oled siis mitte nii roheline rahuaegse ametikohaga, panustades siis elanikkonna kaitsesse.
Aga nagu ma aru sain, siis mingid asjad on ka koos.
Jaa, koostööd teeme me väga-väga palju. Me käime üksteist õpetamas, sest meil on erinevad väljaõpped ja oskused. Ja õppustel oleme koos, pidupäevad teeme koos, paraadil oleme koos. Et see ongi üks suur sõprus ja perekond. Ja noortega teeme hästi palju koostööd, et oleme üdini läbi võimunud.
Kuidas teile tundub, kui suur on üldse siis naiste roll sõjalises olukorras, kui vaatame Eestit ja Euroopat?
No, mina arvan, et naiste roll on igatpidi väga-väga suur kriisis ja sõjaolukorras. Et hoolimata sellest, kas sa ise kuulud sõjalisse organisatsiooni, siis roll naise ja emana on sul nii ehk naa, et sa toetad ka seda oma meest või isa või venda, kes siis on sunnitud rindele minema, et naisena sa oled nii seotud. Aga et kui sa ise naisena soovid panustada riigikaitsesse, siis on seda kindlasti sul palju lihtsam teha, kui sul on eelnev väljaõppe, valmisolek, teadmised, et mina soovitan igatahes liituda naiskodukaitse või kaitseliiduga, et olla ise siis rohkem valmis, et on vähem kui me stressi, vähem paanikat, et see ei kohusta sul minema sõjaolukorras siis rindele, kui sa ei ole valinud just endale sellist ametikohta. Aga meie üks põhieesmärk on ikkagi see, et meil oleks valmis kodanik igaks olukorraks ja seda lihtsam on riigil siis meid kaitsta erinevates kriisides.
Millistel põhjustel te veel soovitaksite naiskodu kaitsega liituda, kui mõni kuulaja mõtleb, et võib olla, aga päris kindel ei ole?
Üks võimalus on muidugi enese arendamine, sest kaitseliidus meil väga meeldib koolitada, väga meeldib õppida ja areneda. Kaitseliidul on olemas ka oma kool, kaitseliidu kool, mis asub Raplamaal Alumõisas, väga ilus ajalooline hoone. Ja koolitusi on seinast seina, et kaitseliidu koolis on sul võimalik õppida näiteks juhtimine praktikas, üks ja kaks avaliku esinemise kursus, instruktori kursus, sealt edasi saad spetsialiseeruda oma ametile, sealt edasi saad õppida jaoülemaks või ofitseriks või mis iganes on sinu soov siis organisatsioonis. Ja siis ka naiskodukaitse ise koolitab, teeme baasvälja õppeid, mis on küll kohustuslikud, aga mis on nagu väga vajalikud ja põnevad. Ja samuti on meil väga palju erinevaid seminaare, kursusi, et kutsume ka väljaspoolt koolitajaid, näiteks meil on avalike suhete eriala grupp, kus siis saavad gruppijuhid kokku aastas korra, toimub selline seminar ja viimane seminar oli meil Sakalas, kus üheks koolitajaks oli Raul Rebane ja läbi astus ka president Toomas Hendrik Ilves. Et jagas meile erinevaid nippe ja inspireeris ja innustas meid. Et võimalus areneda naiskodukaitses on väga palju ja kui sa tunned, et sa oled juba piisavalt arenenud, et sa tahaksid nüüd oma teadmisi edasi anda, siis see on järgmine tasand ja võimalus organisatsioonis, et sa saad hakata ise siis oma teadmisi edasi andma.
Hanna, on sul midagi lisada?
Eks mitte ükski koolitus ei lähe mööda külge alla ja kõik tuleb kasuks. Ühte või teistpidi elus.
Ja väga palju seda, mida sa organisatsioonis siis õpid või koged või teada saad, siis seda saad rakendada oma igapäeva ellu ja oma töös siis üldiselt. Et ma arvan, et organisatsioonis olles on võita ikka väga palju.
Kindlasti, jah.
Kes tavaliselt on need, kes liituvad naiskodukaitsega, on need üliõpilased tööinimesed?
Oi, see on seinast seina. Meil naiskodukaitseks saab 18-aastaselt ja ülempiiri meil ei ole. Ja meil on naisi seal ikkagi igast vanusest ja igalt erialalt, et see ongi natuke nagu selline paraleel jälle kogudusega, et kes iganes siis soovib, kas siis kogudusse kuuluda, et siis ta seal vastu võetakse ja temale vastav siis väljund leitakse täpselt samamoodi ka naiskodukaitses, et vanusepiirangut ülempiiri meil ei ole. Et kui sa oled 18, siis tead olemas naiskodukaitsesse.
Noorliikmeks saab 16 aastaselt.
Ja kui sa oled 16 ja soovid noorliikmeks tulla, siis see võimalus on ka. Ja üks võimalus on veel, et kui sa ei taha ollagi päris naiskodukaitse jutumärkides, siis on sul võimalus olla toetaja liige. ja toetajaliikme ülesanne on siis toetada ringkonda vastavalt oma võimetele ja soovile.
Kuidas see välja näeb, see toetajaliikmeks olemine?
Toetajaliikmel on omad kohustused, tal on ka liikmemaks aastas, aga tal ei ole, et ta peab 48 tundi aastas aktiivsust toimetama, et täpselt vastavalt võimalusele ja siis vastavalt sellele, et millised on tema, ma ei tahaks öelda pädevused, aga oskused. Et näiteks kui ma olen väga hea muusikas, siis ma saan panustada näiteks kultuurigruppi, et ma otseselt ei ole ise naiskodukaitse, mul ei ole rahuajaga sõja ametikohta, aga ma näiteks teen klaverisaadet siis kuskil kontserdil või pidupäeval. Et sellised võimalused on siis näiteks toetajaliikmel toetada organisatsiooni ja naiskodukaitset.
Igatahes väga huvitavad võimalused ja ilmselt kui keegi siis lähemalt hakkab uurima, kuuleb palju sellist, mille peale ta ise ei oleks osanud tullagi.
Ja kui tekib huvi, siis www.naiskodukaitse.ee, seal on kõik ringkonnad kenasti lihtsa vaevaga leitavad ja kontaktandmed on seal ka kõik olemas ja meie, kõik meie visioonid ja missioonid ja väärtused leiab sealt lehelt ja samuti ka liitumiseks kõik vajaliku.
Suur tänu teile, Tene Metsma ja Hanna Järve saatesse tulemast.
Aitäh!
Aitäh!
See oli tänane noorte saade Pusle, kus rääkisime teemal kristlastest naiskodukaitsjad. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Kas on reede, olen valikute ees, kas täiendada naisteridu või panna rajupidu? Lähen hoopis metsa, panen soojalt riide, selga soovib digilaik, meigiks on mul kamopulk. Metsas suurem koormus, kehal parem toonus.
Metsas suppi keedan, Eestit ma ei reeda, lapin haavu, kaevan kraav, vean liine, panen miine, olen kiire, kaitsen piire, kaitsen Eesti piire.
Koju tulles ootab minu pere mees, lapsed hoitud uhked minu üle. Olen valinud õigede eeskujuks noortele.
Naiskodukaitse ruulib, mu elu hästi tuulib. Tahan panna ennast proovile, sest Eesti elust me olime. Naiskodukaitse ruulib, mu elu hästi tuulib. Tahan panna ennast proovile, sest Eesti elust me olime.
Metsas suppi keedan, Eestit ma ei reeda, lapin haavu, kaevan graave, vean liine, panen miine, kaitsen piire, kaitsen Eesti piire.
3, 4.
Sa anna oma panusi, loesin sinu vanus, meil elu kestev õppe, mis siialgi ei lõpe. Kodumaad me väärtustame, ajalugu jäädvustame, isama ja minu kohus, siis Eesti maa ei ole ohus.
3, 4.
Naiskodukaitse ruulib, mu elu hästi tuunib, tahan panna ennast proovile, sest Eesti elus me olime. Naiskodukaitse ruulib, mu elu hästi tuunib, tahan panna ennast proovile, sest Eesti elus me olime.
Naisi on meil palju. Koos teeme nalju, küpsetame, keedame, aega koos me veedame, kodumaad me väärtustame, ajalugu jäädvustame, isama ja minu kohus, siis Eestimaa ei ole ohus. Siin lõpeb meie räpp, nüüd lae alla, ole valmis äpp.
3. Pusle. Tükk õiges kohas.